Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Μία φράση για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, κυρία Διαμαντοπούλου, και να θέσουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Για να πω αυτό που με ρωτήσατε από την αρχή για το θέμα του αν διαγράφονται οι φοιτητές ή όχι. Κοιτάξτε, έχουμε μία προσέγγιση τελείως λάθος αυτή την περίοδο, σαν να είναι τα πανεπιστήμια διευθύνσεις του Υπουργείου. Δηλαδή να κάνει ένα νόμο το Υπουργείο και να πει ότι αν γίνει μια καταστροφή θα τον διαγράψει. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.
Μα από ό,τι έχω καταλάβει αυτό λένε ότι θα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας η διαγραφή.
Δεν γίνονται αυτά. Είναι έξω από κάθε λογική να υπάρχει αυτή η παρέμβαση στα πανεπιστήμια. Τι γίνεται όμως. Όταν το πανεπιστήμιο, σας λέω σύμφωνα με τον νόμο, αλλά και σύμφωνα με ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να έχουν οργανισμό και κανονισμό. Ο οργανισμός στον νόμο δινόταν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εάν τι θα γίνει σε περίπτωση, σαν αυτό που συζητάμε, τι θα γίνει σε περίπτωση καταστροφής, τι θα γίνει σε περίπτωση βίας, τότε ο οργανισμός και μετά ο κανονισμός, τον οποίο τον ξέρουν όλοι οι φοιτητές, λέει τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ο συνήγορος του φοιτητή και υπάρχει και η κοινωνικό συμβούλιο προς το οποίο συμμετέχουν οι φοιτητές. Όταν αυτά δεν τηρούνται, το πανεπιστήμιο, η χρηματοδότησή του εξαρτάται και από την υλοποίηση των νόμων. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει οργανισμό και κανονισμό, ένα πανεπιστήμιο το οποίο αρνείται να οργανώσει την είσοδο των ποιων μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν θα έχει καμία. Ο Πρίτανης, στη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ο Πρίτανης είναι υπεύθυνος. Αλλά όπως σας λέω, δεν είναι αυτό το σωστό. Ένα πανεπιστήμιο που δεν τηρεί τους νόμους δεν θα έχει καμία επίπτωση. Είχαμε εξασφαλίσει τη σύνδεση και τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με βάση τους στόχους που έβαζε το κάθε πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα μακρύ χέρι από πάνω του Υπουργείου, το οποίο μπαίνει και λέει μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα κάνει αν συμβεί αυτό, με νόμο. Αυτό θα κάνει αν συμβεί με αυτό.
Ναι. Μεγάλη κουβέντα τώρα, αλλά κάθε φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι στο πανεπιστήμιο, το χρυσοχοίδι βρίζουμε και δικαίως που δεν έκανε κάτι μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, οι Πριτάνοι σε αυτή την περίπτωση δεν βγαίνουν να αναλάβουν την ευθύνη και να πούνε εγώ φταίω γιατί δεν είχα τον κανονισμό μου κτλ. Στην κυβέρνηση το ρίχνουμε και σωστά, γιατί αυτούς ψηφίζουμε.
Σας είπα την ουσία του ζητήματος. Το άλλο είναι για να πετάμε πυροβολισμού στον αέρα και να εξηγήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έφερε, διορθωμένο βεβαίως, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, ένα νόμο ο οποίος άλλαζε την ουσία της διοίκησης των πανεπιστημίων.
Να σας πάω λίγο στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Διαμαντοπούλου.
Τα οποία πανεπιστήμια, όπως ξέρουμε, ζουν σε έναν άλλο κόσμο από ό,τι η Ευρώπη.
Να σας πάω λίγο στο ΠΑΣΟΚ για να προλάβω
και
το χρόνο.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Γιατί χτες μια δήλωση του εκπροσώπου σας, του κυρίου Τσουκαλά, σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μέσα στο κόμμα. Είπε ο κύριος Τσουκαλάς, αν το ΠΑΣΟΚ κάνει άλμα στις εκλογές, ακόμα και αν δεν είναι πρώτο, δεν θα είναι και αποτυχία. Αλλαγή στρατηγικής. Από εκεί που θα ήσασταν πρώτοι και θα κυβερνούσατε, τώρα δεν θα είναι και αποτυχία.
Σε ενόχλησε η δήλωση αυτή?
Όχι, τα σχόλια της κυρίας Διαμαντοπούλου.
Γιατί τους είδα χαρούμενους.
Εγώ τον κύριο Δούκα δεν άκουσα χαρούμενο σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, οπότε θέλω από την κυρία Διαμαντοπούλου.
Στη Νέα Δημοκρατία υπήρξε χαρά για τη δήλωση αυτή.
Υπάρχουν τόσα θέματα να σηκώσουν σκόνη. Τώρα είπε ο κύριος Τσουκαλάς ότι θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα. Ωραία, αυτό το άλμα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άλμα στην πρωτιά ή ένα άλμα μεγάλο.
Όχι, είπε, ακόμα και αν δεν είναι πρώτο, δεν θα είναι αποτυχία.
Καλά, το λέγαμε εμείς τόσο καιρό ότι δεν μπορεί να λες ότι είσαι τρίτος και πας πρώτος.
Άλλο τι λέμε εμείς και άλλο τι λέει ο εκπρόσωπος του κόμματος.
Και μας λέγανε ότι κάτι δεν λέμε καλά. Τέλος πάντων.
Είναι προφανές ότι ένα κόμμα πρέπει να βάλει πολύ υψηλούς στόχους για να προσπαθήσει να τους πετύχει. Τώρα, εάν υποθεί κάτι με κάποιο διαφορετικό τρόπο, δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
Πάντως, δεύτερη θέση στις εκλογές τα τελευταία χρόνια δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, οπότε λογικά ο κ. Τσουκαλάς το θεωρεί επιτυχία.
Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα, με δεδομένα τα δύσκολα στοιχεία των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ, είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και τον τρόπο και την επιλογή της θεματολογίας μας, με την έννοια ότι πρέπει πολύ πιο ουσιαστικά, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη του Προέδρου, γιατί αυτό κάνει συνέχεια, να φέρουμε την πραγματική, τα μεγάλα πραγματικά πολιτικά ζητήματα και σε αυτά να απαντήσουμε πιστικά.
Αυτά που λέγατε πριν, πότε θα τα κάνετε και αυτά μια ανάλυση στον κόσμο το δικό σας και ευρύτερα στην κοινωνία? Θα έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε, κυρίως.
Αυτό το κάνουμε συνέχεια τελευταία, κύριε Δαγλατόλη.
Δεν σας προβληματίζει όμως ότι ενώ το κάνετε αυτό δεν βρίσκει απήχηση, κυρία Διαμαντοπούλου?
Ναι, τώρα έχουμε ξεκινήσει περιφερειακές συνδιασκέψεις, βάζουμε τα ζητήματα σε όλη την περιφέρεια η οποία ερημώνει και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Πιάνουμε τον κόσμο της εργασίας, θέτουμε τα πολύ βασικά θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο της εργασίας. Από τα ατυχήματα που είμαστε πρώτοι στον κόσμο, εργατικά ατυχήματα, πρώτοι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, συγγνώμη, στα εργατικά ατυχήματα μέχρι το θέμα των μισθών και της ακρίβειας. Μπαίνουμε στην πραγματική πολιτική ατζέντα, εκεί θα επιμείνουμε και εκεί θέλουμε να κρυφθούμε.
Για να δούμε τι θα πει και ο κ. Μαρινάκης μετά. Γιατί
σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου.
Είναι να απαντήσω εγώ στον κύριο Μαρινάκη, γιατί ναι, αυτό είναι θέλει. Κυβέρνηση. Έτσι.
Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε την πρώην Υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση. Καλημέρα.
Κύριε Μαρινάκη, γιατί 158 μέτρα και όχι 178 ή 188, που είναι πιο ωραίο νούμερο και είναι, ακούγεται καλύτερα? Το λέω με την έννοια, μας το σχολίασε και η κυρία Διαμαντοπούλου πριν, ότι πριν ένα χρόνο ο πρώην Υπουργός Παιδείας είπε 10 μέτρα για τα κινητά και για τα δεν ξέρω τι άλλα ακίνητα. Τώρα έχουμε 158, πληθώρα μέτρων, τι είναι εφαρμόσιμο, τι είναι εφικτό? Είναι κάτι που ακούγεται ως προβληματισμός και από την εκπομπή μας, αλλά προφανώς και από τους αρμόδιους για όλο αυτό το θέμα.
Νομίζω, κύριε Δελατόλη, η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια υποχρέωση να τρέξει πιο γρήγορα από τα πολλά προβλήματα και να καλύψει και κενά και πάρα πολλά χρόνια που τα μέτρα θα έπρεπε να είναι όχι 158, 1158. Είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων. Ουσιαστικά όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ήταν αυτός ο οποίος με το επιτελείο του έβαλε όλο το μεγάλο ζήτημα της κακοποίησης των ανηλίκων, της παρενόχλησης των ανηλίκων, παρεπόμενων ζητημάτων της βίας, που δεν είναι μόνο στα σχολεία, ξεκινούσε από τα σχολεία αλλά επεκτηνότανε σε όλη την περίμετρο. Και μετά από ένα χρόνο, αφού έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε να πούμε ότι αποδίδουμε αυτές τις παρεμβάσεις, το κινητό στην τσάντα, το μέτρο της αποβολής, αλλά και όχι μόνο κατασταλτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα για το bullying, η δουλειά που κάνει η αστυνομία, οι συλλήψεις που είναι πολλές για την νεανική παραβατικότητα, εκτός σχολείων αρμοδιότητας αστυνομίας, έρχεται συνολικά η κυβέρνηση, παρουσιάζει μια εθνική στρατηγική, η οποία επεκτείνεται σε παραπάνω από 6 υπουργεία. 7 ήταν χθες οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί και υπουργοί που είχαν την τιμή να συντονίσω την υπουργική συνέντευξή τους, γιατί το πρόβλημα αυτό ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, εν προκειμένου είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια μόνο εκπαίδευση, και εκτείνεται στην οικογένεια, εκτείνεται σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη.
Κύριε Υπουργέ, μας εξηγείτε λίγο τι είναι αυτή η κοινωνική εργασία μέσα στα σχολεία και πώς θα γίνεται, γιατί αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά θα παραμένουν μέσα στο σχολείο και θα επιτηρούνται από τους καθηγητές, και το έχετε συζητήσει αυτό με τους καθηγητές?
Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή υπάρχει και μια ενδεχόμενη παρανόηση, το μέτρο της αποβολής δεν είναι τιμωρητικό εκδικητικό, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο θέλει να δείξει τη σημασία των κανόνων σε ένα σύστημα πολύ σημαντικό όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, το πιο σημαντικό σύστημα. Όχι απλά δεν πάει πίσω, αλλά το πιστεύουμε, το ενισχύουμε και θα συνεχίσει να υφίσταται. Άρα δεν τίθεται θέμα κατάργησης ή αναθεώρησης του μέτρου της αποβολής, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα μέτρα Υπουργείων Παιδείας.
Επομένως, η κοινωνική εργασία θα έρχεται επικουρικά, δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου, πολύ σωστά το είπατε, να γίνει ακόμα πιο αποδοτική σε κάποιες περιπτώσεις η αποβολή. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, παιδί, και το σαλό είναι μια πρόταση που ακούμε από τους ειδικούς, τα παιδιά καμιά φορά ακόμα και επιδιώκουν και τις αποβολές, ούτως ώστε να πάνε στο σπίτι τους και να είναι μπροστά από έναν υπολογιστή, από ένα τάμπλετ. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι μια περαιτέρω εμβάθυνση της αποβολής, η οποία θεσμοθετήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, ούτως ώστε αυτή σε κάποιες περιπτώσεις, το ξαναλέω, και δεν μιλάμε και για κοινωνική εργασία εντός σχολείων, μιλάμε για κάποιες άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα σας λέω, η βεβήλωση ενός μνημείου, έτσι, που ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την πολύ μεγάλη αξία. Αυτό το παράδειγμα θέσω ως πρόταση, το ξαναλέω, Υπουργός Δικαιοσύνης, όλα αυτά είναι προτάσεις οι οποίες σταδιακά υλοποιούνται από την κυβέρνηση. Θα μπορεί ένα παιδί να δει κάποια στιγμή πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο που κάνουμε συντηρητές εργοντές.
Ή φαντάζομαι φιλανθρωπικές δράσεις κλπ.
Φιλανθρωπικές δράσεις, κοινωνικές δράσεις. Ξέρετε, μιλάμε για παιδιά. Δεν μπορούμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν, τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τα όρια. Νομίζω χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε και πέραν των τυπικών πραγμάτων που κάνουμε. Μίλησε και ως ένας πατέρας τριών παιδιών. Και το είπα και εγώ χθες κατά την εισηγητική μου τοποθέτηση στην διευπουργική συνέντευξη τύπου, στο ζήτημα αυτό, πέραν της όποιας ιδιότητας έχουμε, ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά και οι τρεις, ότι οι ιδιότητες αυτές είναι παροδικές στην πολιτική, πρέπει να μιλάμε ως γονείς, ως φίλοι γονέων, ως άνθρωποι που μεγαλώνουν παιδιά.
Τώρα, έρχομαι στα πανεπιστήμια.
Είναι κοντά σε νέα παιδιά.
Έρχομαι στα πανεπιστήμια και κυκλοφορεί μετεπιτάσεως ότι ένα από τα μέτρα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι για την κυβέρνηση είναι να διαγράφονται οι φοιτητές που θα έχουν εμπλοκή σε βανδαλισμούς ή σε βιαιότητες εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Να διαγράφονται εννοείται ολοσχερός και μόνιμα ή θα υπάρχει μια κλιμάκωση και σας ρωτώ γιατί για παράδειγμα ένας ακροατής μας είπε πριν από λίγο ότι αυτοί που είναι καταδικασμένοι για κακουργήματα στα πανεπιστήμια έχουν δικαίωμα να κάνουν σπουδές στο πανεπιστήμιο. Πώς έναν που θα καταδικάζεται για πλημέλημα ή για πτέσμα θα τον διαγράφει κανείς σε φόρου ζωής από το πανεπιστήμιο?
Πολύ γρήγορα πριν σε επισημάνσεις και απαντώ σε αυτό και σε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο με ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Επισήμανση πρώτη. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και οι αιτίες της είναι πολύ συγκεκριμένες. Ενώθηκε το βαρύ έγκλημα, γιατί μιλάμε για βαρύ έγκλημα, με απίστευτες ιδεοληψίες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και δημιούργησαν αυτό το τερατούργημα που είναι η βία στα πανεπιστήμια. Επισήμανση δεύτερη. Μέσα σε 6 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίως λόγω της αλλαγής του νόμου για το άσυλο ανομίας του 2019, από το τότε Υπουργείο Παιδείας, έχει κάνει όσα δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες με τη συνδρομή της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχοντας κάνει ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, εδώ είχαμε πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όσες εκενώσεις καταλήψεων δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ζούμε στη χώρα και πάω στην επισήμανση την τρίτη και το τι άλλο πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Δεν τα έχουμε κάνει όλα και έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Ζούμε στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, που δεν είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Για παράδειγμα, ρωτήστε, έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνετε αυτή την ερώτηση στους εκπροσώπους των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Πιστεύουν όλοι ότι η κατάληψη είναι μια καταφανώς παράνομη πράξη και αυτός ο οποίος κάνει κατάληψη χώρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαπράττων μια παράνομη πράξη? Ή ξέρουμε άλλη χώρα όπου υπάρχει έννοια του αυτοδιαχειριζόμενου κηλικίου? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που θεωρούν ότι αυτό το οποίο έγινε στη νομική σχολή ήταν προβοκάτσια. Εκφράσεις παροχημένες.
Δηλαδή, μας λέτε ότι τα κόμματα της αριστεράς έχουν ευνοήσει με τη στάση τους τις βιοπραγίες στα πανεπιστήμια?
Κύριε Δελατόλα, ως απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου και σπέβδω να πω ότι είναι ευθύνη δική μας να το αντιμετωπίσουμε.
Αυτό ήθελα να σας πω όμως, κύριε Μαρινάκη. Δηλαδή, οκ, 6 χρόνια οι πολίτες επέλεξαν εσάς γιατί είχατε μια ατζέντα. Υλοποιήστε την.
Για μένα προσωπικά είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για το δημόσιο διάλογο. Το πιο σημαντικό ζήτημα. Γιατί είμαι απόφοιτος δημοσίου πανεπιστημίου και αυτήν την ιδεοληψία της αριστεράς την έχω αντιμετωπίσει και εγώ ίδιος, έχοντας χάσει μέρες από τη σχολή μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατεράδες και πολλές μητέρες οι οποίες πληρώνουν τα παιδιά τους για να χάνουν εξάμηνα και είναι ένα βαριά πολιτικό ζήτημα. Άρα, για να ορίσουμε το πρόβλημα, όσο υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο, όπως έγινε στην Ομίγη, που ήταν ένα βαρύ έγκλημα, και διαφορά του τότε με το τώρα είναι ότι τώρα αυτό θα αντιμετωπιστεί και μόλις συλληφθούν οι δράστες θα οδηγηθούν στη φυλακή. Υπάρχουν όμως πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι υπάρχει νόμιμη κατάληψη, ότι αυτά όλα τα άτομα είναι παιδιά τα οποία ενδεχομένως και να επαναστατούν Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε και να ρωτάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους.
Στην επισήμανση του ακροατή όμως δεν μας είπατε πώς αναφυλακεί. Για πείτε μας, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό
που έθεσα. Και τι άλλο θα κάνουμε. Άρα, έχουμε κάνει αρκετά, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τι παραπάνω σχεδιάζουμε να κάνουμε και θα τα ανακοινώσει επίσημα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, τις επόμενες ημέρες. Συνέπειες είναι η λέξη κλειδί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αυτό που με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου και ρώτησε και ο ακροατής. Άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει σε δημόσιο πανεπιστήμιο και διαπράττει κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα ποια είναι, σπάει δημόσια περιουσία, κυρίως επιτίθεται κατά συμφοιτητών του ή πολιτών, απειλώντας τη σωματική τους ακεραιότητα ή τη ζωή τους, και συλλαμβάνεται για αυτό, δηλαδή είναι διαπιστωμένα αυτός, πρέπει να αναστέλλεται η φοιτητική του ιδιότητα και αν καταδικαστεί αμετάκλητα, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία που υπάρχει το τεκμήριο αυθότητας, να χάνει οριστικά τη φοιτητική ιδιότητα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ως γονείς παιδιών ότι αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας θα σπουδάζουν μαζί με εγκληματίες. Τελεία και παύλα.
Με την πρώτη να χάνει, με την πρώτη να χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.
Θέλω να πω, νομική,
υπάρχουν ας πούμε σκέψεις ότι θα μπορούσε την πρώτη φορά να διαγράφεται για ένα χρόνο. Και τη δεύτερη φορά να είναι οριστική και αμετάκλητη.
Κοιτάξτε να δείτε. Έχει να κάνει
να
με το
του δίνει δηλαδή μια ευκαιρία το σύστημα.
Υπάρχουν αδικήματα και αδικήματα. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια της νομικής που θα μπορούσε να έχει πεθάνει συμπολίτης μας, δεν πρέπει να είναι ούτε μία μέρα φοιτητές.
Ποιος θα το αποφασίζει αυτό?
Η δικαιοσύνη. Αρχικά, εν αρχή θα υπάρχει, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αναστολή.
Η κυβέρνηση θα τους διαγράφει το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Μαρινάκη.
Που το είπε σε προηγούμενη τη συνέντευξη η κυρία Ζαχαράκη. Εδώ θα έρθει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει μία τροποποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Τι ισχύει τώρα? Τώρα υπάρχει πειθαρχικό πλαίσιο το οποίο υποχρεούνται να το εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια. Είδαμε όμως την πράξη, και αυτή είναι η διαφορά αυτής της κυβέρνησης με τις προηγούμενες, ότι δεν είναι δογματική και προσαρμόζεται στην πραγματικότητα, ότι πολύ δύσκολα τα πανεπιστήμια θα φτάσουν στο σημείο να διαγράψουν φοιτητές ή να τους επιβάλλουν πειθαρχικά μέτρα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν και αδικήματα. Μπορεί κάποιος να πρέπει να ανασταλεί η ιδιότητά του για 6 μήνες ή για ένα χρόνο. Δεν είναι όλα τα αδικήματα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνεται με έναν τρόπο πιο κεντρικά. Έτσι. Περισσότερα προσεχώς, αλλά η απάντηση είναι ναι. Θα έχουμε και διαγραφές αναλόγως των αδικημάτων και για να είναι
θα υπάρχει μια κλιμάκωση πάντως, ακριβώς. Καταλαβαίνω. Θα υπάρχει μια κλιμάκωση.
Το ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, όχι τις φορές που έχει γίνει.
Αλλά
δεν χρειάζεται να πας να σκοτώσεις.
Τη σοβαρότητα του αδικήματος.
Τη σοβαρότητα του αδικήματος.
Τώρα,
δεύτερος κατηγορία συνεπειών, οι αστικές συνέπειες. Πας και σπας ένα πανεπιστήμιο.
Οι ζημιές που πρέπει να πληρώνει ο
θα σου έρθει ο λογαριασμό σε σένα και στην
οικογένειά σου. Αυτό είναι
καθημερινό. Βέβαια, ένας πατέρας πριν από λίγο έστειλε το εξής μήνυμα. Αν ο γιος μου λέει τα σπάσει, δεν πληρώνω. Να πάει φυλακή και να τα πληρώσει ο ίδιος εργαζόμενος αφού βγει.
Εντάξει, προφανώς θα πληρώσει. Μα ένας ειδικά ενήλικας, γιατί μιλάμε για φοιτητές, άρα είναι άνω των 18 ετών, έχει αφημί και μπορεί να έρθει στο δικό του αφημί το συγκεκριμένο πρόστιμο. Δεν υπάρχει ούτε οικογενειακή
ευθύνη,
για όνομα του Θεού. Και το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι οι συνέπειες, οι ποινικές. Μην τις υποτιμούμε. Ζούμε στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κυρία Μακρύ, που το 2019 βαρύτατα κακουργήματα από 20 έτη κάθριξης πήγαν στα 15 και ανοίγανε σαμπάνια στις φυλακές. Όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι κάναν ό,τι έκαναν στη νομική, στο Πολυτεχνείο, πρώτο ο Θεός, εφόσον συλληφθούν και όταν συλληφθούν, και είμαι αισιόδοξο ότι και εκείνοι θα συλληφθούν, όπως και πολλοί προηγούμενοι από αυτούς, θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Και μάλιστα δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης περαιτέρω αλλαγές, ούτως ώστε σε συνέχεια προτάσεων που έχουν γίνει να κλείσουν ακόμα περισσότερο τα παρασυράκια.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα αλλάξω θέμα. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα έχουμε κανονίσει, θα πάμε το βράδυ να πιούμε, θα αφήσουμε παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας έξω από το μπαρ και με οδηγία πολιτική από τον κύριο Κυρανάκη. Το ταξί πρέπει να μας πάει ψιλοτζάμπα στο
θα
σπίτι.
Θα έρθει ο κύριος Λιμπερόπουλος.
Ψιλοτζάμπα. θέλω τον ίδιο τον κύριο Λιμπερόπουλο να έρθει να μας πάρει.
Τι ιδέα είναι αυτή τώρα?
Τι ιδέα είναι αυτή.
Τρομερή ιδέα.
Τρολάρω, αλλά είναι θέμα.
για να κάνουμε και πλάκα τώρα, γιατί εντάξει, ναι, είναι σοβαρό και θα απαντήσω λίγο.
Όχι, πρόταση δεν είναι σοβαρή. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό το μεθυσμένο. Εμείς δεν πίνουμε κιόλα με τον Νίκο.
Είναι τρίτη, αλλά δεν σας έπιανε ούτως ή άλλως, γιατί μίλησε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Για να απαντήσω επί της ουσίας. Το Υπουργείο κάνει μια σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες και στο δημόσιο διάλογο τίθεται και κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε να δώσει παραπάνω δυνατότητες σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν. Η βασική καμπάνια είναι μην οδηγείς. Αυτή είναι η οδηγία. Μην οδηγείς, να οδηγήσει ο φίλος σου. Είπα, ή άσε το αυτοκίνητο στην άκρη, έτσι. Παράδειγμα, ένα μέτρο είναι η επέκταση του ωραρίου του μετρό που δρομολογεί τον
περιφέρο. Καλά ακούγονται, αλλά τώρα με το ταξί να μας πάει ντύρλα στο σπίτι.
Και να το πληρώνουμε φορολογούμενοι.
Μη για προσπαθείτε, κύριε εκπρόσωπε, δεν σώζεται
το πράγμα. Εσύ και το πληρώνουμε εμείς.
Μη σώζεται.
Κέρασμα.
Να απαντήσει, να απαντήσει.
Να απαντήσω.
Και έχω και μισή ερώτηση ακόμα εγώ.
Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρήσουμε σε τέτοιο μέτρο. Ήταν μια σκέψη. Έτσι. Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν θα επιδοτείται τέλος πάντων κάποιος για να πίνει, προφανώς. Έτσι. Θα κάνει το Υπουργείο μια σειρά από πράγματα που ήδη κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τρένα και στα υπόλοιπα, ούτως ώστε για παράδειγμα να διευρύνεται το ωράριο του μετρό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει, δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
Κύριε εκπρόσωπε, τελειώνοντας να ρωτήσω. Σήμερα ο κύριος Φάμελος, διαβάζω, θα επισκεφθεί την εισαγγελία για την ομάδα αλήθειας. Τι είναι αυτό, προχωράει το θέμα?
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη εξοικείωση, όχι ίδιος προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, ως προς το κόμμα που εκπροσωπεί με τη δικαιοσύνη. Καθώς είναι το κόμμα που έχει τους περισσότερους, αν δεν κάνω λάθος, υπουργούς καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη, άρα θα πάει σε έναν οικείο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που παίρνει στα σοβαρά τον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις. Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάζει στο δημόσιο διάλογο παρεμβάσεις που κάνει για πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η βία κατά των ανηλίκων, η βία στα πανεπιστήμια, η οικονομία, οι παρεμβάσεις που κάνουμε χθες στην ΕΡΤ. Το πρόγραμμα για συμπολίτες μας με αναπηρία. Η αντιπολίτευση επιμένει να παριστάνουν τους δικαστές και τους ανακριτές. Και γι' αυτό και κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει ο κ. Φάμελος. Και νομίζω ότι κανείς τους ακούει με τη στοιχειώδη τέλος πάντων προσοχή.
Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Μαρινάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.
Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Αύριο έχουμε ραντεβού και στην Καπέλα Σιξτίνα.
Ξεκινάει το κογκλάβιο αύριο.
Βέβαια, αύριο είναι η μέρα.
Επιμένεις υπέρ του πίτσα μπάλα?
Όχι, όχι, το αποσύρω.
Το αποσύρεις.
Τον έβγαλε αυτό το στοίχημα.
Πάντως κρίμα που κάψαμε μια τόσο ωραία ιδέα τώρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Πάμε τώρα για τον Ασιάτη. Ταξί,
κρίμα, κρίμα.
Α, είσαι με τον Φιλιππινέζο,
βέβαια.
Εγώ είμαι με τον Ιταλό. Είμαι με τον Ιταλό. Θέλω συντηρητική στροφή.
Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Είναι πιο συντηρητικούλης αυτός.
Θέλω συντηρητική στροφή.
Γιατί είσαι με τον Ιταλό?
Για να κερδίσει χώρο η Ορθοδοξία.
Χαίρετε.
Χαίρετε.